Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji ýanwary, hepdäniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Newt Gazly Türkmenistanyň ýylaty adatdan nasary sowuk howada ýylanyp bilmeýän kötönýä. Dewa Pötünün bebek kanalarını dünyanın bebeklerinin yüz ögürüyen en atalar köpölüye. Tereil gücesinde olan uluğ hadisesinde bir maskaladan 5 adam öllüğü beylek tereilikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olur bilen sizimin yoksun anı kurban tanış ediyerin. Kazakistan'ın Konstitusiya Kadiyeti Merkez Aziya Devletinin önkü avtoritar prezidenti Nursultan Nazarbayev varadaki ilkinci prezident. Milletin lideri yani elbası kanunu yatırdı ve onu kepillendirilen ömürlük artıkmaslıklarından ve yenilliklerinden mahrum etti. Kadiyet 11. yanvarda bu çarenin kanun çıkarcıların haisi boyunca görülenliğini ve bu işin 2022 yılın iyonunla Nazarbayev'in adını konstitusiyadan ayıran ve onun elbasi statusunun yatırılmağını tasdiklan ehlumumi referendumun neticelerine layıklıkta edilenliğine aitti. Elbası kanuni 2000-nji ýylda kabul edildi we Nazarbayev hemde onun maskala agdalaryna döwlete watana dönüklük aýyplamalarından başga kadiýet işlerine ömürlük elleýirilmesizligi üpjün etdi. Bişkek polisiýasy geçen ýyl Özbegistan bilen baglaşylan serhit şertnamasyna bildiren garşylyk üçin tutsak edilen 26 siýasatçynyň we aktivistiň onlarça tarapdarlaryny we garandaşlaryny dargatdy we gysga wagtlyk tutsak etdi. Polisiýa 10 ýanwarda Bişkekiň Gork parkynyň goraýyna ýygnanyp tutsak edilen siýasatçylaryň we aktivistleriň boşadylmagyny talap eden erkekleri we aýallary awtobuslara minmäge mejbur etdi we polisiýa bölümlerine alyp gitdi. Yönüler kıyısı vakitte boşadırdı. Kırgız hakimiyetleri Oktyabr ayının ayağını Özbegistan linarıdaki serhet alalaşığına karşı çıkan adamların toporunu Kim Pravat Korunmak Komiteti Diliyanın 26 ağdasını tutsak etti. Olar Noyabr ayını Kırgız Özbek serhetini keskitleyen kurumanın bağlaşık alalaşığına karşı çıktılar. Bu alalaşık Kırgızistan'ın Kim Pravat Suhudanının 4485 hektar meydanını Özbekistan'a verip başka yerden 19,000 hektardan kovrak yer almak şerti bilen bağlaşıldı. Tutsak edilenler serhet şertname sebepli köpçülüklüğün bir düzgünçülükleri tayyarlamakta ayıplandı. Peru'nun Puna sevitinde demonstrasiya çıkan protestçiler kulluk borcunu yerine getiriyen polisiya ofiserine hücum ettiler ve onu diğerliğine yakıp öldürdüler deyip hakimiyetler 10. yanvar günü giyişlik aittiler. Bu ölüm önkü prezident Pedro Castillo'nun hakimiyetten ağdarılma ulen turan kolgolonların devamını ölen adamların sahanını 47'e yetirdi. 11. yanvarda Paris'in meşhur Gördünort demiryol mendiline bir adam bıçaklı topulup 6 adamı yaralattı deyip Fransiyanın içeri işler ministra etti. Soğuk yara ulen yaralanan hücumçu ir saat 6.43'te bir neç adama sol sahanını polis yapsiyerine topullu deyip Gerald Derman'in ada edilmadı hücumçuyunun her kuvatlı keselhan da ölüm bilen diýerliğin aralygyna ýatanlygyny hem sözüne goşdy. Yaralı bolanlaryň arasynda bir näçe ýolagçy bilen birlikde serhet polisiýasynyň ofiseri hem bar. Hüjüm edilenleriň biri egninden çynlyka yaralanyp gysagly bejergaldy diýip resmiýler aýtdy. Türkmenistanyň ýakyn wagtda çağa tigirleri önürlip başlanar diýip Biznes Türkmenistan neşri Arsgal gazetine salgylanyp habar berýär. Bu tigirler 3-5 ýaşly çağalara niýetlenilip şöhle plastik harit nysany bilen ilata hödürlenir. Şeýle de plastik önümleri öndüren Türkmen şöhle hozalyk jemgyýeti ýakyn wagtda polipropilenin yasalan oturguşların önümçülüğünü yolu koyar deyip havarda verileniyor. Bu kampanyanın önümlerinin Rusya, Kazakistan'a ve Belarus'a eksport edilenini kaydılıyor. Kampanyanın web sahipasında önümlerinin her bir önüme kepil boliyar siliyor. Ama adatlığın önümlerinin plastik önümlerin uloncuların sağlığına yetirip bilecek yaramaz tesirleri var arada düşünür salmak uğruna eden sinansıkları netice vermedi. Siz havarları dinlediniz.